Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Da det faktisk bare en måned og fire dager igjen til jul, og vi rir inn I en ny håndballuke den 20. november. Velkommen skal du være til Håndballbanden, med undertegnede Daniel Høglund og min gode venn og kollega Frode Scheie.
Takk skal du ha, Daniel. Vi gleder oss til nok en episode.
Denne helgen her har jo vært ekstra suveren, for du og jeg har jo faktisk fått kommentere en kamp sammen.
Det var veldig moro. Det alltid gøy det. Det liksom et skikkelig, skikkelig nyttårsfyrverkeri når vi to kan få lov til å sitte og bable litt sammen.
Vet du når vi kommenterte en kamp sammen sist? Vi har nemlig gjort det en gang før, har du og jeg kommentert en kamp sammen.
Og jeg som har så god hukommelse på alt sånt, jeg vet det, vi hadde det. Det har jo blitt 2 år siden I hvert fall.
Ja, du inne på noe der.
Men hvilken kamp var det da, Daniel? Og vi har ikke juksa på forhånd her nå, for denne kom rett på sparket. Det var jo, jeg ganske sikker på at det var en larvekamp.
Ja, for der bommer du jo der.
Jeg gjør det, ja.
Ja, for det var nemlig Elverum.
Hva, Elverum, ja?
Og det var deres aller første kamp I Champions League noensinne.
Det var den første kampen til Elverum, ja.
Borte mot kadetten, hvor de vinner... De vinner borte mot kadetten med scoring I siste sekund.
Det helt riktig det, det var det kadetten Schaffhausen vi hadde sammen, ja.
Ja, det var I hvert fall første sesong, jeg tror det var den første kampen. Det var den bortekampen hvor de vant da.
Ja,
stemmer. Jeg husker feil her at det var den aller første kampen I Champions League. Om de hadde hatt en hjemmekamp før det. Men I hvert fall, det var helt på starten av Champions League-eventyret. Og de vant da med en scoring med, det var 3-4 sekunder igjen. Det var morsomt, vi jublet høyt. Det kunne vi dessverre ikke gjøre denne helgen. Det har jo vært en tung norsk håndballhelg I Europa, og vi har fulgt og kommentert alt sammen, og vi skal oppsummere kvinnenes Champions League, som nå ikke helt halvveis, men vi ferdig med innledende gruppespill. Alle lag som skal ta seg videre videre, og dessverre da Larvik og Vipers ikke I den kategorien. Men... Vi henger med I EHF Cup Kvalik, og det har vært gøy både med ØIF Arendal og Byåsen. Vi skal komme innom det. Så det Erlend Mamelund. Han ikke bare en rolig regnskapsfører, han fortsatt en hissig håndballprofil, og han har vært ute og slakta det som et av verdens beste kvinnelige dommerpar. Og vi skal si hva vi syns om det litt senere i denne sendingen. Og I tillegg da så skal vi holde deg oppdatert på hva som har skjedd siden sist I Frank Løkes liv. Det kanskje det aller viktigste, men det kommer dessverre helt til slutt. Det for at vi skal holde lytterne hele veien gjennom podcasten, ellers hadde vi skrudd av med en gang, ikke sant? Hvis vi fyrte av Frank Løke med en gang.
Han har jo dessverre den tiltrekningskraften, ja, så det greit å spare det beste til slutt.
Minner om at vi å finne på iTunes og på Acast, og har du innspill eller lyst til å si om vi bra eller dårlig, så kan du gjøre det på iTunes. Gi oss en anmeldelse, gi oss en stjerne, eller skrive til F1 Scheie på Twitter, eller via Sport Daniel på Twitter. Da tror jeg vi bare kaster oss inn i håndballhelgen. Vi starta med Vipers borte mot Bodø Slåst. Saken var enkel. Vipers måtte vinne for å ta seg videre i Champions League. Da ville de ha Bodø Slåst på innbyrdes, som de da også slo i Kristiansand. Men Vipers var da 2 poeng foran. De ville hamne begge to på 4 poeng, og de ville ha det på innbyrdes hvis det ble seier i Podgorica. Men etter en god førsteomgang så ble det dessverre ikke slik, Frode. Og det ble like tøft som både Beatingheim og Metz har opplevd at det er å spille i den hallen der.
Ja, det var jo egentlig ikke så mye som tyder på at ikke Vipers skulle kunne ta med seg poengene når vi så den fine førsteomgangen hvor Vipers ledet 13-11. Men da fikk de kontroll på de to største stjernene, og Jakovic da og Rajcevic, de hadde en bra kontroll på, samtidig som Vipers største stjerne, i hvert fall den mest meriterte Lunde, hadde en fremragende dag på jobben. Men så skjer jo det som ikke skal skje da, at det hele angrepsspillet stopper opp, forsvarsspillet begynner å klappe sammen, det kommer en Pletikosic der, en kjapp playmaker som skaper litt bryderier, og så hever målvakta til Bodø Slåst seg, Zobi står en veldig mye bedre andre gang enn Lunde som blir skutt ut av buret, og så er det egentlig en kollaps på mange måter hvor ingenting stemmer. Resultatet skremmer jo ingen egentlig, de taper bare med 3 mål, men hvordan den andre gangen utvikler seg til å bli, viser jo bare at Vipers har fortsatt en lang vei å gå i å heve bunnivå og sørge for at ikke man taper de dårlige periodene så mye og mister helt konseptet som de gjorde. Det er kanskje det mest skuffende, og det har jo vært en gjenganger i noen av og flere av Champions League-kampene til Vipers denne høsten.
Det er rett og slett ingenting som stemmer, og midtforsvaret var kjempebra i første omgang, og da står man jo godt der. Man har en Hege Arnsen, man har en Kristine Lunde Borgersen, man har en Bratseth, som alle gjør en fremragende jobb, men det kollapser jo egentlig helt etter pause, og Gabrielsen blir og Hege Arnsen faller jo helt fra det. Hun har egentlig en fin første omgang fremover også, tar tak der, men hun må jo Gabrielsen til slutt ta ut.
Ja, begynner jo å få trøbbel angrepsmessig, det blir jo en kollaps der, og så må du da begynne å gjøre, når du gjør endringer i angrepet ditt, så må du jo da, får du noen følgefeil, da må du gjøre noen endringer i forsvaret som også blir en svekkelse, med Hege Arnsen ute, vi kommenterer jo det, i hvert fall du er inne på det flere ganger, kanskje hun skulle ha kommet tilbake, blir stående med Jeanette Kristiansen inn i midtforsvaret som en treer, det fungerer jo ikke i det hele tatt.
Mathilde Kristensen der sliter også veldig tungt inn i midten, Jeanette Kristiansen som skuffer egentlig veldig også fremover. Hun bommer på skudda, hun gjør noen tekniske feil, jeg misser på noen par passninger, og ja, det meste gikk egentlig i stå, følte jeg etter pause.
Ja, Jeanette, nå skal ikke vi legge det på én spiller, Jeanette Kristiansen har 1 på 8 eller noe sånt, og pluss en del flere tekniske feil. Nå var ikke det en kamp hvor Vipers gjorde masse tekniske feil, som vi har sett i noen andre kamper, for det var faktisk ganske bra. Og det fungerer fint en periode i andre gangen når Gabrielsen begynner å kjøre litt doble kryss, da synes jeg de skaper en del, for Bratseth gjør en veldig bra kamp, og bedre, og særlig ute ved andre gangen. Hun lager jo en 4-5-7 meter, og er vel nesten 100%, jeg tror hun brenner. Et skudd, Sulla han også i og for seg bra på skårelista med 10 goller, men det blir jo mange 7 meter, men det blir jo litt Hege Arnsen, det blir Jeanette Kristiansen, ikke klart å få med kantspillet i det hele tatt, og det er klart da blir det jo få igjen da til å dra det lasset, og når målvaktspillet også faller litt sammen, forsvarsspillet særlig på nest ytterste, egentlig første gang synes jeg de sleit litt også med Pletikosic, men i andre gang som du var inne på, så sliter de jo egentlig i forsvar overalt. Så skuffende, veldig skuffende, for det Budosjonslaget er et av de aller, aller yngste laget som er, og så fantastisk gode er det ikke. Men at Vipers kan gå opp så i liminga, det er litt mer skremmende på et vis, da, men altså i et håndballspråk da, når vi sier skremmende. For det er ikke veldig skremmende.
Nei, det er ikke sånn som når du ser på skrekkfilm, skremmende.
Nei, det er det ikke.
Og gjemmer deg under teppet, hjemme, Frode. Det betyr at Vipers ender da på kun 2 poeng, dessverre, i deres aller første sesong i Champions League. Vi kan jo ta hvordan den gruppa endte til slutt. Metz, som spådd på forhånd, vinner gruppa, tar 10 poeng. Bodø Slåst blir faktisk da nummer 2 med 6 poeng, Beatingheim nummer 3 med 6 poeng, og Vipers da i bånd med 2. Og det betyr, hvis vi regner sammen, at Bodø/Snåst faktisk tar med seg 4 poeng inn i hovedrunden. Metz tar med seg 6, og Beatingheim tar med seg 2.
Ja, og Bodø/Snåst for meg, der skulle det stått Vipers, for det Vipers som skulle ha vunnet hjemmekampene sine, som da Bodø/Snåst klarte, og så hadde de vært videre med 4 poeng. Så det jo det som jeg synes feil her, at Vipers blir nummer 4. De skulle definitivt ha vært med videre med det laget de har, så skulle de ha vært med videre, det synes jeg de burde ha klart.
Vi trillet terning halvveis i turneringen, så da kan vi trille terning nå som vi ferdig med gruppespillet. Utifra forutsetningene, det deres første sesong i Champions League, men de har masse rutinerte spillere som har vært med på landslag og europeisk klubbhåndball mange ganger før. Definitivt Norges beste lag. Hvor mange øyne, Frode, er det på den terningen for gruppespillet til Vipers?
Nei, vi ligger mellom 2 og 3 nå. Jeg synes det. Det har vært stort høydepunkt på Bodø/Snåst-seieren. Det har vært gode perioder og mange fine omganger som gjør at vi må forbi eneren. Men hvis 4 hadde vært pari, så er vi under pari. Så det er mellom 3 og 2, kanskje nærmere 2.
Ja, jeg er enig. Jeg er veldig skuffet over Beatingheim-kampene. Jeg mener at det ikke skal være mulig å gjøre så mye tekniske feil. Det er veldig skuffende. Også er skuddkvaliteten, synes jeg, er for dårlig. Det har vi sett gang på gang på gang. Det er kanskje de to mest skuffende tingene. Nå får jeg luka bort de tekniske feilene de to siste kampene her, så det er jo forbedringer, men jeg er også landet på en mellom 2 og 3, litt utifra hvilket humør jeg er i.
Men du har et godt humør i dag da. Men du har et veldig bra poeng der, for at det her er litt av det som er forskjellen kanskje på å spille Champions League og hjemlig liga. Det handler jo ikke om noe forkleinelse mot den norske liga, men skudd som kanskje går inn hjemme i når du spiller mot vanlige norske lag, de går ikke inn mot toppkeeperne som står i disse klubbene i Champions League. Det én ting. Du får litt mindre tid på deg. Det litt, ofte litt større, litt bedre forsvar også når du møter mange de lagene. Det ofte fullere haller, det liksom litt mer trøkk over det hele. Så det en læring i dette også, bli noe smartere i skytingen av de, og så vende deg til at du får litt mindre tid på deg, og at det står gjerne en forsvarsspiller der som litt tøffere mot deg enn du gjør hver eneste uke i den norske ligaen. Det tøffe kamper i den norske ligaen nå, definitivt, men ikke hver eneste gang. Og det en læring, skyte bedre, bedre målvakter, tilvende seg det.
Det blir spennende å se neste sesong for Vipers nå, fordi nå kan jeg si at ja, det første gang i Champions League, som klubb, som trener, for flere av spillerne i dette laget, selv om mange også har internasjonal topperfaring. Nå får vi se da om de kanskje kan forsterke laget ytterligere neste sesong i et par posisjoner. Jeg vet jo at det på blokka, og at Terje Markussen er fullstendig klar over at skal de ta nye steg og være med å kjempe i Europatoppen, som er et mål for han og Vipers, så må det forsterkes ytterligere. Så det blir spennende å se da hva som skjer da inn mot neste sesong. Men det da det blir lagt press på Vipers, det da de må levere, og det da vi kan virkelig begynne å måle, være kritiske, sette krav til det de skal levere i Europa.
Jeg helt enig. Vi har sett det med Elverum, vi har sett det med andre lag som har deltatt for Norge i Champions League og i Europacupen. Man trenger å lære, og man kan begynne å stille mer krav nå til neste år, når de har vært med et år og vet litt hva det dreier. Da har klubben funnet ut nå situasjonen. Slik er vi. Dette det som må til for å på en måte ta mål om oss, eller å kunne hevde oss blant en topp 4. Final Four må jo være den ultimate drømmen, eller i hvert fall kvartfinale. Og da trengs det helt sikkert noen forsterkninger.
Larvik, som vi har nevnt mange ganger, har jo mistet alt de hadde av Champions League-kvalitet, og derfor var forventningene inn mot årets gruppespill nærmest lik null. Vi visste at nøkkelkampen det ble 2 ganger Thüringer, og det fikk vi helt rett i. Tapet hjemme i den aller første kampen mot det tyske laget, det ble skjebnesvangert, og så klarte man ikke å vinne med mange nok mål på bortebane, og dermed så blir man nummer 4 bak Thüringer med like mange poeng, men taper da på innbyrdes. Men hadde da mulighet til å ta 1 poeng mot FTC og gå foran. Det var en kamp du kommenterte søndag sammen med Gunnar Pettersen, og du verden, det ble en trist affære i første omgang.
Det ble en veldig trist affære i første gang. Det var svært lite som fungerte. Det vil si, fram till ett kvarters tid. De tar ju en tidig timeout, kommer ju bak 2-6, då virkte helt lamslott I starten och inte till stede och kommer bakpå och spelar också FTC gott för det var ju en kamp hvor de visste att tappte de mot Larvik så ville de ju miste 2 poäng för det handlar om att ta en poäng vidare. Seier måtte de ha da for å få fullt hus videre. Paradoks I det at med seier så vil jo da Larvik være ute, men på 2-6 så tar de en timeout, kommer fint tilbake, det står vel 7-8. Så de vinner jo den perioden, og da ser det jo liksom ut som det litt muligheter. Men så går det jo inn I en periode inn mot pause der, hvor det så nitrist, hvor ingenting fungerer, det for stor avstand til målet, det går for sent, det ingen som klarer å vinne duellen eller gå av sin kvinne da, I angrep for å skape et overtall. Det bekkrekke som sidebekker særlig, jeg synes Emil Kristensen gjør en del bra ting uten at hun dominerer I den kampen, så det jo Breistøl og Hjerter som ikke får til noe særlig. Målvaktsspillet labert. Brenner mye enkle skudd på Shikora som står oppreist. De få gang de har muligheten. Kommer bakpå, taper vel 10-2, så står det plutselig 9-18 til pause. Ja, det var en trist affære.
Var det. Og da, Geir Ostorp jo en ærlig mann, og sier ifra når ting ikke bra nok, og det pauseintervjuet, det likte jeg, fordi man kan ikke dekke seg bak fine ord og vendinger. Han sa bare at dette var håpløst, at det ingenting som fungerer. Folk ikke på, det ikke tenning, det ingenting. Og når du prøvde å være litt positiv I spørsmål nummer to, så sa han, ja, men det hjelper ikke det når alt ræva. Altså han sa ikke akkurat det, men det var det som lå, det var det han I bunn og grunn sa da.
Ja, nei, Geir og jeg kjenner hverandre godt fra klubbtida sammen I DHK og fra landslaget I mange år, så Geir en befrielse å prate med. Så ja, det jo som vi sier, det jo positivt da I en 20 minutters tid, men man merker litt at det litt dødt, det liksom, folk ikke helt der de skal være, og jeg spør jo Tor Oddvar om det etter kampen, om det det nerver, det mangel på erfaring, vil man for mye, som jeg sier Tor Oddvar, det jo en blanding av disse tingene, man mangler en tydelig leder på banen nå, det har man hatt I mange, mange år, med en Larsen, med en Hammerseng Edin, ikke sant, og så videre, for den saks skyld, Dyre Breivang også, I form av sin kraft som en god håndballspiller, så det mangler man kanskje litt I grann, den man kanskje håper på at skal stå fram mer, som har vært med mye nå, jo en Breistøl, et kjempetalent som man venter på, som har kanskje den svakeste dagen I hele sin håndballkarriere, bortsett fra de gangene hun har blitt skadet, som sikkert var tyngre, skårer sitt første mål I 53. minuttet, har en rekke på 7 tekniske og 6-7 bom, brukbar bakover absolutt, men det jo sånne som henne som selvfølgelig må ta tak I det. Så får du jo Kristensen ut med en liten øyeskade, fikk hun noe klister på øyet, tror vi vet ikke helt hva det var for noe. Jeg rakk ikke å spørre henne etter kampen heller. Men,
nei, vi så jo bilden at, jeg tror I hvert fall hun fikk en finger på øyet, så det øyet så ikke bra ut, rett og slett. Hun var ute resten av kampen der, det var jo helt hovent og rødt, og det så jo ikke, men sannsynligvis en blanding da, du både får en finger eller en trøkk I øyet, og så det jo noe klister involvert der.
Det som skal sies til forsvar for Larvik at det var ingen kamp man forventet at FTC Raik Argo fra Budapest da skulle vinne, men det jo litt måten vi har sett Larvik, særlig første gang mot Vardar borte, sinnssykt bra forsvar, fantastisk, vi så angrepsspillet mot Tyringer, og det klart at nå man langt under par I begge ender, både angrep og I forsvar, og det jo det som skuffende. Veldig moro å se Riva Stoft, som jeg litt innabild der, men hennes andre omgang veldig, veldig bra, kunne kanskje fått prøvd seg I bekkposisjon tidligere. Men de har fått mye erfaring nå, disse unge jentene. Det ingen som kunne si på forhånd at denne tøffe gruppa her, med Vardar og FTC, som faktisk Final Four-lag, begge to, muligens, at de skulle gå videre og ha med seg poeng. Det kunne man ikke forvente, men det lov å håpe og drømme.
Jeg spådde vel litt slemt og sa at jeg tror ikke de tar et eneste poeng I gruppa.
Nei, og du jo på en måte ikke veldig langt unna.
Nei,
du jo ikke det. Samtidig så jo sånn, og det som kanskje ergrer både deg og meg mest, det jo litt en bortekamp mot Tyringer når du har 5-6 mål, 3 minutter for slutt, og da hadde du faktisk vært klar. Så jo spørsmålet, man hadde jo ikke gått videre da, man hadde hatt 0 poeng mest sannsynlig med seg inn, men de hadde jo fått spilt da 6 nye tøffe, fantastiske kamper som har vært fra for jentene, nå blir det jo EF Cup I stedet, så det den, jeg synes det var litt synd altså, at de ikke klarte å holde løpet ut I den kampen hvor de faktisk spilte så bra.
Der blir det også spennende å se utviklingen inn mot neste sesong, Larvik som klubb, Hvor står de pengemessig, publikumsmessig, sponsormessig? Går det lenger tilbake? Kan de snu det litt rundt? Kan de hente noen profiler her nå for å komplementere et veldig ungt og uerfarent lag? Hvis dette er på en måte kvaliteten de skal gå inn med i neste sesong også, så vil det igjen være snakk om å kunne ta en tredjeplass og kanskje gå videre. Altså, du vil ikke begynne å kunne hevde deg. Så spennende å se, synes jeg, hva Larvik gjør her nå. Og det kan godt ta noen år før vi ser de tilbake på et godt europeisk nivå, rett og slett.
Det er et lag som har vært en gjenganger i hovedrunden i Champions League de siste 10 årene.
Ja, de har jo vært i kvartfinale nå 3 år på 3 sesonger på rad.
Ja, deriblant så har man jo vunnet en gang i nylig tid også. Og det er klart at det året man mislykkes i Champions League og ikke kvalifiserte seg inn, så gikk man jo til finalen i cupvinnercupen hele veien der. Så det var jo ikke noen mislykket sesong sånn sett, hvis du tar med deg det. Men
det var også et annet Larvik-lag da. Da hadde de jo 10 ganger så mange landslagsspillere som det de har nå.
Det er et helt ordinært, vanlig håndballag, hvor det er en del spillere med litt X-faktor enn Emilie Kristensen, vi pratet mye om, en Breistøl som jeg snart håper tar noen ytterligere steg og etablerer seg opp mot et landslag, fast inventar på et norsk damelandslag. Jeg håper å se det. Det er en Rundbråten, det er en Toft, det er linjespiller Wolf, spennende. Det er jo flere her med aldersbestemte landskamper. Det er en Hjertner, flott type. Sånn at det er absolutt noe der, men de trenger noe mer hvis de skal være med og håpe om en kvartfinale. Da må det nok inn både 1 og 2 og 3 og 4 kanskje spillere til. Så er neste spørsmålet, det kommer lisenskrav i 2019 som alle klubbene skal slite med, og sørge for at de da har egenkapital og har sunn drift. Det kommer nærmere og nærmere, det spøkelse for mange. Og det er klart Larvik har gjeld, det er det flere andre som har også. Den skal nedbetales før du kanskje kan gjøre så veldig mye krumspring. Men Larvik har jo vært i en tilnærmet situasjon tidligere, hvor de gjorde grep, da snakker vi jo 20 år siden, og kom tilbake som en bauta og en dominant, rett og slett. Har jo herjet i Norge nå i to årstider. Det blir spennende om de klarer også å snu det. Vi ser et Vipers-lokomotiv på Sørlandet som bare fosser videre frem. Det jobbes bra på Storhamar, det er andre klubber også. Så det skal bli tøft, og det kan fort være, som du er inne på, noen år til neste gang vi får Larvik i Champions League. Den hverdagen er nok kommet.
Ja, det er ikke sikkert at vi har det i Champions League neste sesong en gang. Det er absolutt en god mulighet for det. Vardar vinner den gruppa her suverent, tar 12 poeng, FTC nummer 2 med 8. Også Tyringer som da karrer seg videre, og det betyr at det er Vardar som går inn med mest poeng da, når gruppe C og gruppe D slås sammen og blir hovedrunde gruppe 2. 8, Metz 6, som vi var inne på i stad, FTC 4, Bodøsnost 4, Bitingheim bare med 2, og Tyringer blir sjanseløse og spist levende i denne gruppa, og har med seg 0 poeng inn. I de to andre gruppene så var det jo da i gruppe A Bucuresti, Nykjøping, spennende, og Krim, som ble de tre øverste lagene med henholdsvis 10, 8 og 6. Gruppe B, Gjør 10, Rostov Don 10, Midtjylland 6. Og dermed har vi en gruppe 1 hvor Bucuresti, med bra med norske innslag, blant annet tatt fra Larvik med Kurtovic og Malm fra fjor, 6 poeng, Gjør 6. Rostov Don tar med seg 4 inn i den gruppa, Nykjøping også gått med 4, og Krim og Midtjylland da med 2 hver. Veronica Kristiansen da i Midtjylland har levert en del gode kamper i høst, så får vi se da om de kan være med, men det skal godt la seg gjøre å ta en kvartfinaleplass der, for det er jo knalltøft da med hardtsatsende Bucuresti og Gjør og Rostov Don som de tre beste lagene.
Tror du skal mye til at ikke Bucuresti, Gjør, Vardar er 3 av 4 Final Four-lag, som var der også da i år. Om det blir Metzra i Cargo, eller om det blir Rostov Don som følger. Jeg tror fort det ikke blir noe skandinavisk innslag i Final Four denne gangen heller, selv om vi har 2 danske med videre, med i Midtjylland og Nykjøping Falster, så tror jeg det blir tøft for dem å hamle opp med disse andre. Men
Bodøsnos kan, altså hvis de får satt forsvarsspillet sitt, det er ikke umulig, de har tatt steg gjennom høsten, vi ikke avskriver, altså i hvert fall ikke når det gjelder en kvartfinaleplass, der tror jeg vi fort kan se de.
Det tror jeg du har helt rett i, men at de spiller Final Four, det har jeg ikke noe tro på.
Nei, det er greit da.
Der har de vært de 4 siste årene på rad, dette året blir det ikke.
Det bare å se på.
Det blir jo ikke heller, for det blir jo 2018, så sånn sett så det jo sematikk her
også. Ja, ja, det greit. Skal vi trille terning på Larvik før vi hopper over på herresiden av Champions League?
Nei, jeg gir 3, men jeg kan jo være tilbøyelig til opp mot 4 med tanke på, men jeg gir 3.
Jeg hadde gitt 3 hvis du skal se på utgangspunktet. Bare generelt hva de har levert, så synes jeg det terningkast 2 også der. Men da jeg streng, jeg enig i det. Og det høres kanskje rart ut i Larvik 3 og Vipers 2, men det har noe med utgangspunktet. Vipers har det laget de har, Larvik har et mye svakere lag, og grunnen til at du kan vippe opp på 3 må jo være hvor gode de var mot Vardar, og hvor nære de var å ta seg videre med tanke på kampen mot Thüringer. Så litt sånn som forventet at det blir nummer 4, men en del positive opplevelser synes jeg som overrasker oss positivt der i nettopp de to nevnte kampene da. Så det Elverum som gir oss spenning inn mot jul. 2 kamper igjen av gruppespillet. Det Dinamo Bucuresti på søndag, og så det Ademar Lyon om, ja da, halvannen uke, starten av desember. Skjern var motstander nå i helgen. Det var en kamp som, ja, det var litt sånn som Larvik, hang med i første omgangen, og så rakna det totalt i andre, og et Skjern som bare malte Elverum i stykker, og så til slutt så gikk lufta fullstendig ut av ballongen. Og apropå det, ikke forvente å vinne. Dette var en kamp Elverum ikke skulle vinne. Det den tøffeste bortekampen. Skjern, hardtsatsende lag med noen av de beste danske spillerne gjennom tidene, blant annet på laget, mest vinnende. Med Bjarte Myrhol var rett og slett klasseforskjell. Og så var Elverum da i tillegg uten en Morten Nergård, uten at jeg tror det hadde bikket det til en seier. Men du får bare... Det var 17% keeperredninger. Nilsen hos Skjern tar en god del mer. Men alt i alt, klasseforskjell på laga, og Skjern fortsetter å være en marerittmotstander for Elverum. Det fjerde gang de møtes, så Skjern har jo hatt full kontroll alle gangene.
Ja, Skjern er et veldig bra håndballag. Det liten tvil om de har mye stjerner. De har jo fått tilbake Anders Egert også, uten at han nødvendigvis herja i den kampen. Men du var jo inne på...
Ja, han var helt borte faktisk, ja. Egentlig. Ja.
Du var jo inne på Søndergaard, ikke sant, som mest vinner. Du har Konradsen, som har vunnet mye yngre lag i Sverige. Du har en Olsson, fantastisk spiller. Stenbecken, vært i Tyskland. Myrhol, som kanskje den største stjerna faktisk av dem alle, moro det. Ivan Isevic, en strålende keeper. Emil Nilsen, største talent i 97-årgangen i verden. Så det klart, de har et fantastisk mannskap. Jeg hadde liten troa på Elverum i den kampen, der og da, mot Skjern. Det har vi pratet om i podden. 10 mål, jeg synes ikke nødvendigvis at det er så feil heller å tape med 10 mot Skjern på bortebane, men så er vi jo tilbake igjen da, forsvar, keeper skulle jo gjerne sett at de var nærmere, og Skjern forsterker seg jo for neste sesong også, så det er jo et lag man håper og tror kanskje kan ta ytterligere steg i Europa. Jeg fikk jo tilbudet av de tilbake i 2005 og komme ned og være trener, likestilt trener sammen med Ryan Singlersen, og da ansvaret for rekrutteringsarbeidet der inn mot partnerklubben Flensburg i sin tid. Så ja, flott klubb. Veldig, veldig bra klubb.
Markus Olsson var jo en trussel egentlig helt fra starten. De slet veldig med hanskes med han. Konradsson, utrolig kjapp, vanskelig spiller å hanskes med han også i det hele tatt. Kasper Søndergaard, han startet ikke, men kom inn på og bidro sterkt. Så nei, jeg vil bare si at dette er... En fortjent gruppevinner, en klar gruppevinner, selv om de har gått på noen smeller i løpet av dette gruppespillet, så var de spådd til å være det beste laget, og de har levert. Så er det vel sånn at Ivan Isevic, som er den beste keeperen, han står ikke fordi han skal vel videre, han er vel til ny klubb, og etter at det ble klart, så har Skjern sagt at da lar vi Emil Nilsen stå i stedet, og så satser vi på han.
Ja, Ivan Isevic kom jo og tok Skjern med storm her midt i fjorårssesongen og går videre da til tysk Bundesliga. Det er vel til Wetzlar han skal, hvis jeg ikke tar helt far, når han, Wetzlar, målvakta Boric, skal til Flensburg neste sesong. Så det er en super målvakt, og Emil Nilsen ble jo kåret til UEMs beste for 2 år siden, så det er jo en kjempekeeper.
Hva du husker?
Ja, jeg husker jo ordentlig.
Imponert, bortsett fra noen kampe vi kommenterer sammen, som sagt, det husker du ikke. Det jeg litt spent på nå, det må jeg bare si, det om Morten Nergård kommer tilbake. Han ute med ryggproblemer igjen. Han var ute med ryggproblemer, så kom han tilbake til kampen mot kadetten. Stod fantastisk. Altså, han tok jo alt. Og så han ute nå igjen, MR-undersøkelse. Spent på å få nyheter der. Det at han ikke med nå når alt skal avgjøres i de to siste kampene, det gir meg en litt dårlig følelse, fordi han har vært en av de aller viktigste når det gjelder disse seierne Elverum har tatt i disse tre sesongene i Champions League, synes jeg. Kanskje ikke like mange kamper i år som vi så i fjor høst og sånt, for det har jo vært hjulpet at Elverum har bøtta inn med mål, så kan de slippe inn noe flere, men det nok det, altså. Det kan være det som vipper at dette her ikke går likevel, for ja, Bakken Øyen, ung, holder ikke samme kvalitet, selv om han tok noen avgjørende redninger mot Gorenje der. Da sto han jo en ordentlig kamp, tror jeg tar 30%, og så tar han et par veldig viktige redninger på slutten. Men han ikke Nergård, ikke i stilen, ikke i typen, altså. Ja, det er en svekkelse av Elverum hvis han ikke får være med nå ut dette gruppespillet.
Og en ting jo kvalitet, at det en viss kvalitetsforskjell mellom Nergård og Bakken Høyen, men det også tryggheten til forsvaret. Du vant til å ha en keeper bak der, du har en måte å samarbeide på, og så kommer det en ung gutt, nå trener man jo sammen, men de har ikke de der 50-kampene, 100-kampene, 200-kampene sammen, og det i seg selv kan svekke et forsvar med opp til 5 mål også. Så det klart at det som du sier, det kan være nok det til at det ikke da går veien, men heldigvis da så har man publikummet, man har terningen publikummet i ryggen, og når de skal spille mot Ademar hjemme, og mot et litt tungt, litt tregt Dynamo-lag, så tror jeg faktisk at det går an å vinne den kampen ved å score en 3-4-35, og det kanskje ikke akkurat der og da at keeperen er nødt til å ta 20-30 redninger for å slå Dynamo da. Men mot Ademar Lyon så kan det jo være det som bikker de i feil retning, men det jo enda 2 uker til det, så kanskje Nergård står over nå bortekampen, men klar igjen da til neste. Og selv om de leiter etter en keeper nå, så vel det først og fremst etter jul. Det ikke så lett å få til det nå i løpet av sekundet, hvis ikke du har noe nytt spennende.
Nei, jeg ser jo nå Østlendingen har en sak. Elverum kobler inn agenter i keeperjakten. Snakker om flere møter i Danmark i helgen. 2 konkrete navn på blokka, men jeg har ikke... Jeg har ikke abonnement på Østlendingen, så jeg har ikke lest hele saken, men tydelig at det jobbes der. Men jeg enig med deg, Dinamo Bucuresti, tror jeg jo, hvis de får kjørt det tempo som de gjorde sist, så er det alene nok at de kommer til å kjøre over et litt sånn tungt og treikt, hardtskytende Dinamo-lag.
Ja, det helt enig. Og det klart, vi har lagt opp en kabal til hvordan vi tror dette kommer til å gå, uavhengig av Nergård eller ikke. Jeg tror at det blir 2 seire for Elverum. Det tror jeg, både da bortekampen nå til helgen og hjemmekampen mot Ademar Leon. Og så får vi jo da håpe at de andre kampene ender sånn som de skal, at vi har jo kalkulert vinn at Ademar Leon slår Skjern. Det ikke noe krise, det må de gjerne gjøre. Det ikke sikkert de gjør det, men de må gjerne gjøre det.
Ja, altså det nesten en fordel, fordi at du vil jo ha Ademar Leon opp på like mange poeng som Elverum og Gorenje, for hvis bare Elverum og Gorenje blir stående på 12, så ryker jo Elverum på innbyrdes.
Du vil unngå å komme direkte likhet med Skjern eller Gorenje, og eller de tre sammen. Det ikke fordel Elverum, for der har de tapt for mange av kampene. Men du vil alltid komme nå i en posisjon hvor du likt med Ademar, eller likt med Ademar og flere.
Ja, det vil jo vise seg... Det vil jo vise seg hvordan hjemmekampen går da.
Satt at du slår Ademar i siste. Ja. Og det tror jeg du må. Jeg tror du må vinne de kampene. Men det klart, Skjern kan gå bort. Skjern kan gå bort og så slå Ademar Leon. Men Ademar Leon har jo da tross alt 10 poeng allerede. Elverum da må slå Dynamo. Da vil de være likt. Og da blir det jo målforskjellen. Og det klart, Elverum har ikke veldig mye å gå på vis-a-vis Ademar. For det ble jo en 1-mål-seier. Så det klart, taper du med 1 mål, så det jo likt. Da det borte hjemme som teller.
Jeg er enig, da tror jeg de fort ikke har nok poeng heller, så du er helt avhengig at det skal vinnes de 2 neste nå.
Men gå inn på ehh.no på Elverum sin hjemmeside, de har gjort en kjempefin kalkyle av alt av kamper opp og ned i mente.
Til og med jeg skjønte da hvordan dette skulle gå.
Ja. Og det ingen krav til at du må kunne alle 5 scenariene på rams. Ha heller fokus på at Elverum vinner sine 2 kamper, da tror jeg det holder.
Det kan hende vi skal kommentere 1 norsk lag over nyttår, Frode. Vi jo, det jo sånn at hvis vi får herrelag inn i EHF-køppen, så sender vi det på Viasat 4. Og Arendal, de fikk knalltøff motstand mot EHF-eksperten, EHF-køpp-eksperten, Göppingen, regjerende mester av vunnet turneringen flere ganger. Og så reiser de da på bortebane og spiller uavgjort. Et fantastisk resultat. Du får jo ikke noe tøffere trekning i det de har gjort her. Et kjemperesultat, og det var en match du også fikk sett en del av.
Jeg fikk sett mye av det, og det klart det var jo nesten klyp seg i armen. Så bra var det. Periode der hvor jeg oppe med 5 og 6 og 7, jeg tror det var 7 på det meste. Synd at det blir litt sånn kok der, og dommerne plutselig begynner å vise ut og dømme. Jeg synes faktisk der kan vi ta litt dømming av, at det blir litt skjevt etter hvert. Men det et Göppinglag i Stuttgart, det en halv. Preben Villa har vært ute og sagt at han aldri har vunnet der, og det tror jeg nok stemmer, men han vant ikke så mye kamper i Bundesliga, altså gode spiller. Nei, det bare tull. Det bare tull, vi spiller sammen i Eisenach. Men det en av de tøffeste stedene å spille der nede i Stuttgart, for det første, en lang reise. Når du spiller i tysk liga, så er det langt å ta buss til Stuttgart, det kan du prøve. Prøv å ta bil og kjøre gjennom Tyskland, så ser du jo det. Nå tok ikke Arendal buss, så de hadde litt bedre betingelser sånn sett, men det et tøft og bra håndballag med massevis av stjerner, som tydelig ikke hadde sett på video. De hadde ikke brukt veldig mye energi på Arendal før denne kampen, men det jo spillere som Bagerstedt, som har vært i Magdeburg, der Damgaard, det Anton Hallén, det Kossina, uverdensmester med Kroatia, det Prost som har vært i Montpellier keeper, det Sarko Sesum som har stått der og tatt sølv med Serbia i EM i 12. Det en hev av tyske spillere som har vært med på mye, så det klart at det der var en kjempeprestasjon, og så det alltid vanskelig å måle enkeltkamper opp mot andre. Er det største noensinne? Drammen vant, eller DHK vant jo Europacupen i sin tid, slo Hamlen som da hadde tatt sølv i den tyske ligaen. Men det har vært andre kamper også som har vært.
Elverum Montpellier har vi jo
har man jo pratet om. Sandefjord har hatt noen fantastiske kamper, så det vanskelig å sette den opp mot alt mulig, men at dette her en på mange måter en sensasjon og en av de største enkeltkampene på bortebane noensinne i norsk klubbhåndball. Ja, det jeg helt sikker på at det og det bare å hylle, og det bare å la seg begeistre. Og det så synd at ikke de tok med seg seieren mot da regjerende mester, dobbelt de to siste årene. Vant jo også i 11 og 12 Göppingen, så det ingen hvem som helst. Jeg tror det blir veldig mye tøffere til lørdag, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja da, det nøyaktig når vi spiller i nå, Frode. 5 dager, 27 minutter og 40 sekunder. Der til kampen kastes i gang i Arendal.
Møt opp, det en fantastisk storstue i Sør Amfi. Møt opp, sørg for at det blir den store og største festen, større fest enn en NM-finale, for det fortjener laget, klubben og gutta. Ny publikumsrekord vil vi gjerne se, så vi vil gjerne ha Arendal videre. Vi vil gjerne vise dem på norsk fjernsyn når vi kommer inn i gruppespillet.
Arendal, som det laget med nest høyest publikumssnitt på hjemmebane. Det bare Kolstad med sine fantastiske 1566 snitt som foran. Arendal har 1447. Litt foran Elverum, som ligger på en tredjeplass. Så det bare å møte opp i Sør Amfi, som du sier, om på lørdag og støtte opp. For dette hadde vært moro hvis de hadde klart inn. Det ville vært helt sensasjonelt, altså, mot alle odds. Så ja, nei, lykke til, det jeg alltid har å si om det.
Masse lykke til, vi gleder oss stort til den kampen klokka 5. Sør Amfi, det stedet til lørdag, fint forspill.
Arendal, en kamp under gruppespillet i EHF Cup. Byåsen, det har vært en tung sesong hjemme i Norge. Trenerutskiftning, ting har ikke vært på stell der. Men det bare å gratulere, de klare for EHF Cupen.
Ja, de slo Gommel da, eller Gommel, litt av det. Det jo litt hviterussisk lag, hvis jeg ikke tar helt feil. Vinner både med hjemme og borte med 5 og 4 mål. Så det jo veldig gledelig da, for de har jobbet bra i mange, mange år med masse unge spillere og fôret andre klubber. Så det skal bli gøy også å se dem inn i gruppespillet, hvor det også da dukker opp både Larvik og Vipers også.
Og så bare for å runde av europeisk håndball før vi går til en litt sint Erlend Mamelund. Sande Sagosen, Paris Saint-Germain. Sande fortsetter å imponere, og Etter hva jeg har forstått så har PSG noen, en imponerende resultater her nå.
Ja, de vinner jo med 5 mål borte mot Vesprem, ungarske mester. Slår de jo hjemme, den kampen viste vi jo på våre plattformer. Og så drar de da til Vesprem uken etter og banker de 29-24 på bortebane. Sander skårer 3, ikke like sentral da som han var på hjemmeseieren. Men det er jo første gangen da at noen har vunnet i Vesprem 2 år på rad. Det har aldri skjedd før, og det er imponerende. Og sånn sett så har jo da Vesprem, nei, Paris Saint-Germain skaffet seg den luka nå på 2 poeng ned til Flensburg, som gjør at de ligger helt øverst i gruppe B, og Vardar ligger jo helt øverst, har en luke på 4 poeng til Løven i gruppe A. Så de to ser jo ut og blir sida rett inn i kvartfinale da. Dette er gruppe A og B, hvor Elverum befinner seg da, som vi vet, i gruppe C. Vi må heller ikke glemme Bundesliga, det skjer saker og ting der. Nå gikk Løven på en smell i Melsungen, så det er full spenning i Bundesligaen igjen, i toppen av tabellen. Løven var i ferd med å stikke litt fra. Og på torsdag klokka 7, som vanlig, Flensburg mot Magdeburg. Rød dessverre ute med brudd i håndleddet. Nå begynte han virkelig å finne sin plass i laget, fått mer og mer tillit, ikke bare i forsvar, men også og forover, banka inn noen mål i Bundesligaen. Kjempesurt, god bedring Magnus, jeg vet at du har det bra, folk tar vare på deg, men det var så synd, for vi hadde gjerne sett deg på torsdag, men vi får i stedet se Christian og Sølveien, kaptein da til Magdeburg, toppmatch, bare å få med seg den på Viasat.
Noen nyheter om hva dette kan bety for et eventuelt mesterskap i januar for hans del?
Det blir jo bare spekulasjoner. Jeg håper at restitusjonen går veldig bra. Det er jo et brudd, da skal det gro. Da snakker man jo gjerne, nå er ikke jeg noe fysio eller lege. Man snakker jo gjerne om 2-3 måneder, kommer an på hvor komplisert det er.
Så det ser litt stygt ut dessverre.
EM henger i en tynn tråd hvis vi tar akkurat nå, men vanskelig å si. Og det er klart, Reinken har jo vært droppet. Spiller i Bundesliga for Løven, som er store vinneren. Det er jo ikke noe dårlig erstatter det heller. Så sånn sett på venstrehent sida så ser det jo ganske bra ut, sånn med norske øyne. Men vi håper jo at ting går veien for Magnus, at han kan være fit for fight da, inn mot et mesterskap igjen. Var jo med å ta sølv i VM.
En veldig sympatisk gutt, må jeg si. Veldig sansen for Magnus. Det tror jeg avslutter vår lille Europa-rundreise. Bare avslutte, eller si, at Montpellier forresten kommer til å vinne gruppe D, så det blir jo motstander hvis Elverum tar andreplassen i sin gruppe. Så da har du en gammel kjenning som venter i en playoff der.
Og Montpellier har et par skader. Fabrega ute og Simonet ute. Jeg tenker at...
Vi drømmer. Ikke drøm for langt frem nå. Det er fortsatt et par kamper igjen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så til litt bråk, til litt drama, til litt action her hjemme i Norge. Kamp mellom Haslum og Drammen, semifinale i NM. assistenttrener og tidligere landslagsspiller, håndballstjerne Erlend Mamelund, han ikke blid etter at Haslum da fikk annullert et mål som var, det var klart inne, det ikke noe å si på det. Kampen ble dømt av Kjersti Arnsen og Guro Røn, som to av våre aller beste dommere. Det Norges beste dommerpar. De dømmer hele tiden internasjonale toppkamper. De dømmer semifinaler og finaler i mesterskap. Eller ofte så dømmer de jo ikke finaler, da, fordi Norge alltid spiller finale i mesterskap, så det ødelegger jo litt for disse. Men de et meget godt dommerpar. Det føler ikke Erlend Mamelund etter den kampen. Han la ut på Twitter at først da, så gratulerer han jo Drammen, det jo hyggelig det. Synd at en god håndballkamp skal inneholde to svake dommere og en delegat som ønsker å stå i sentrum. Og et intervju med VG her så sier han at dommerne særdeles svake og direkte avgjørende for resultatet. Kampen ble jo da avgjort med bare ett mål her også. Drammen vant 31-30. På det tidspunktet hvor dette skjedde, så utlignet Drammen til 24-24 og tok litt kontrollen over kampen. Samtidig så var det såpass lenge igjen at det var jo ikke en sånn direkte avgjørelse helt på tampen, så du kan jo si, synes jeg da, at hei, rista deg det da, så setter helsik og så skår nok mål, og så kom deg inn igjen i kampen. Men kanskje ikke så lett å si til folk som skuffa, jeg skjønner det. Og Erlend Mamelund mener generelt at nivået på dommerne i Norge er rett og slett for dårlig. Han sier at det spiller ingen rolle om det kvinner eller menn som dømmer, bare de gode nok, så kan de dømme på høyeste nivå, men da må de også levere. Han mener at det utrolig at ikke de klarte å se at den ballen var inne. For øvrig, Camilla Herrem også ute på Twitter og mener at håndballen har vært i utvikling en stund, og at de som spillere, regner jeg med hun mener, prøver å bli bedre og bedre hele tiden. Hun spør seg om dommerne gjør det samme, om de utfordrer seg selv, om hva de gjør etter kamp. Analyserer de kampen på video, for eksempel? Ja. Vi kan jo begynne med Erlend Mamelund. Skjønner du at gode gamle Erlend er sint over det som skjedde her, Frode?
Det skjønner jeg veldig godt. Man har stått i de situasjonene selv også. Så jeg skjønner at han sint, jeg skjønner at han frustrert, jeg skjønner at han veldig skuffet. Det cupfinalet noe man drømmer om i Spektrum. Det litt sånn den store, store happeningen hele året. Så det ikke noe tvil om... Så det ikke noe tvil om at den skuffelsen var stor, og på en måte å uttrykke den skuffelsen på kommer jo gjerne da mellom disse verbale angrepene, kan du vel kalle det. Jeg synes i utgangspunktet at det uvesentlig å snakke om egentlig om det 10 minutter igjen og så videre, og at målet, de hadde mulighet, de hadde 7 meter når tida var ute, kunne ha skåret der, så hadde de vinn i. Generelt så synes jeg at idretten vår har kommet så langt at når det mål, så det mål. Vi må få de målene vi skal ha. Og hadde dette vært i fotball og Champions League, som jeg alltid tar, hvor oppmerksomheten større, så hadde det skapt mye mer brudulje enn det de gjorde nå.
Og da skåres ikke 30 mål i fotball i løpet av en kamp da?
Nei, men det ofte at håndballkamper avgjøres med ett mål de også, og da nettopp det å få det der ene målet, og du har et momentum og sånn. Så jeg synes ikke det henger sammen sånn sett med det andre. Det en feil. Det har dommerne innrømmet, at de ikke så det. Igjen så taler vel dette for videoteknologi som utprøves stadig vekk. Man kommer lengre og lengre. Det ingen grunn til å ikke ha det også i håndball, jeg synes det.
Ja, men kjære vakre venner, det jo fryktelig enkelt. Du trenger ikke å ha noe videoteknologi. Det holder å ha sensor i ballen og i stolpen, og så får du da, som du har fått i håndball, Hawkeye-teknologien, eller hvilken teknologi, målelinjeteknologi. Hockey gir signal om pucken er inne, fotball gir nå signal om ballen er inne, for pokker får et lys over målet som blinker og lager litt action hver gang det blir scoring, og så får noe sensor der. Det koster litt grann av penger, det får vi ta oss råd til, og så slipper vi å ha disse situasjonene.
Jeg helt enig, og det var jo i og for seg samme paraknaggen da.
Ja, jeg regnet med det. Det skulle bare være det litt vanskelig å påpeke.
Ja, men det kult, men det helt enig. Få nå det inn, så vi slipper det, at vi får disse målene. Det stadig vekk, eller det skjer at dommerne gjør feil, det gjør vi trenere, det gjør spillere hele tiden, og det greit. Så den biten, jeg skjønner skuffelsen, kanskje han kunne vært litt klokere i uttalen sine, vært litt mer moderat på noe, men jeg har full forståelse for at skuffelsen stor, og at det kommer i kampens hete. Men så kommer jeg jo tilbake til noen andre ting, og det Guro og Kjersti, da vi kaller dem ved fornavn. Norges fremste dommere blitt kåret til det I flere år nå. Hvis vi ser bort fra Bonaventura-tvillingene, vi har et russisk par, vi har noen dommere til, så det jo faktisk blant de beste I verden på kvinnesiden. Og jeg tror faktisk heller ikke at de hadde vært så langt unna hvis de hadde fått muligheten til å dømme I Bundesliga eller andre ligaer til å kunne ta store, store steg. Og det vet jeg, måten de jobber på, det på profesjonelt nivå. De jobber dedikert for å bli bedre. Så den kommentaren til Herremå synes jeg faller på sin egen urimelighet og påpeke at dommere ikke forbereder seg, at de ikke ser video, ikke gjør noe, ikke utvikler seg. Da har du ikke følt med I håndballutviklingen I Norge. Det vet jeg, at her jobbes det bra. Men poenget hun har, og poenget Erlend har, og det jo riktig, det jo dommersjefen også vært ute I Norge og sagt, det har vært mange nå på toppnivå av de øverste, best rankede, mest erfarne, som har gått enten over alder eller gitt seg av andre grunner. Jeg vet også det var et fantastisk par som Norge hadde veldig troa på, hvor de satset tungt og hadde tatt store strek, som plutselig gir seg, bare finner ut at nå vil de slutte som dommere inn I sin beste tid. Bør ikke gå ut med navn der, men det et stort generasjonsskifte. Og så kommer jo da det samme som vi opplever på spillersiden, rekruttering, få trener inn I bånd, jobbe med de tidlig nok og få de da til å ville bli nettopp så gode og seriøse som Gro og Kjersti. Men å si at de ikke bra nok, det så bomskudd som langt større enn det skuddet som traff tverleggeren og gikk ned på streken.
Håndball jo en ekstremt vanskelig sport å dømme. Det så mange situasjoner I løpet av en kamp. Det så mye tette situasjoner. Det så mange millimeter avgjørelser, kan du si, ikke sant? Bruker de feltet så vidt der? Det tramp der? Det skrittfeil der? Skal du dømme 7 meter? Skal de ikke dømme 7 meter? Brøyt, ikke brøyt situasjoner. Det finns jo så mange som kan, slike situasjoner som fort vipper en håndballkamp 3 mål den ene eller andre veien. Altså vi ser jo stadig det I E-cup, hvor du ikke har helt dommere med deg den dagen, som gjør at det vipper da, de 3-4 målene kanskje, som gjør at du ikke vinner, på langt mindre kontroversielle situasjoner enn det vi ser her. Dette var én situasjon, dette var én ball. Jeg tenker at, jeg vet ikke, jeg greier ikke å hisse meg så fryktelig opp på samme måte som jeg ville gjort hvis det var I en fotballkamp, da, hvor ett mål betyr så mye, hvor ett mål blir stående, og du kan jage I 90 minutter for å få et utligningsmål. Sånn ikke håndballen. Ikke sant? Sett to gode forsvar, ta en god keeperredning, ta en forbaska kontering, ja, så får du det ene målet. Så du har jo tidenes mulighet til å hente inn det. Det ikke der du taper den kampen, det det jeg mener. Ja, selvfølgelig. Når du taper med ett, så kan du telle opp at det den. Men begynn å telle opp alle situasjoner I løpet av kampen. Da. Har du begynt å se om alt ble dømt riktig Drammens vei? Alle situasjoner, en brøyt, en tramp, en skritt. Kunne det gitt Drammen et mål de ikke fikk? Jeg vet ikke. Nå har ikke jeg gått inn og sett den kampen. Jeg sier bare at det var nok andre situasjoner også, som gikk Haslums vei fort. Så jeg bare... Det hele tiden situasjoner I håndballkamper som vipper da det ene eller andre veien. Det så mange av de da. Det bare mitt poeng.
Jo, men det et godt poeng, og sånn håndball blitt, og derfor har man jo sett på, kan man gjøre noe for å hjelpe til for dommerne? Det ble testet ut I forfjor I Danmark, å ha 4 dommere. På herresiden så det nesten sånn at det blir litt for mange på banen, det blir liten plass, altså banen blitt litt for liten. Når du ser svære gutter på 2-10 løper rundt der med 120 kilo, så blir det ikke så mye plass igjen, og hvor fort de skrider frem fra en banehalvdel til den andre. Så håndballen har utviklet seg enormt på den måten der, men det har jo vært sånne type tanker, kunne ha 2 faste linjedommere, en på hver grunnlinje, og så bare en dommer på banen, sånn at du har 3, men at det kommer til å skje noe mer rundt nettopp, fordi håndballen går så fort. Det holding I drakta, det skritt, det dytt på sida, det dekking I feltet som vi så I Budorsnost-kampen som irriterer oss. Så det masse sånne situasjoner. Dommerne kan ikke få med seg alt, men jeg klarer å hisse meg over at du skårer et goal og du ikke får det. Det klarer jeg å hisse meg opp over. Jeg synes det kjempeirriterende. Jeg hadde nylig en kamp.
Med... Ja, men det målet verdt noe mer enn at du blir avblåst for skritt, og så var du det ikke, og du alene med keeper og du satt den? Det ene verdt noe mer enn det andre? For det hadde ikke garantert vært samme opphisselsen, jeg klarer å si. Det hadde ikke vært samme bråk I etterkant hvis det hadde vært en sånn situasjon.
Det enig, og det klart hadde dette vært når kampen var ute, og så hadde man jo selvfølgelig irritert seg mye mer om det enn når det midt I. Men poenget mitt at å se at ballen går inn I mål eller ikke, Det mener jeg at man bør klare, uavhengig av hvordan det er eller ikke er.
Det er jeg enig i. Jeg mener at du skal klare det som dommer.
Og så må vi ha, da, som du er inne på, teknologi som gjør at vi kan trenge noe hjelp innimellom til nettopp å unngå sånne type situasjoner. Det har tennis klart, som du har vært inne på. Det har ishockey klart, det har andre også klart. Vi hadde en situasjon nå i helgen. Det var i går, eller nå må vi jo si når det var. Det var søndag, i forhold til når du som lytter hører denne podcasten. Da spiller jo Plotsk mot Kristianstad. Det er uavgjort. Tiden er ute. Frikast. De Toledo stiller seg opp rett på 9 meteren. Banker ballen i mål over 6 mann i mur. Skårer. Plotsk vinner. Men dommeren kansellerer gollen fordi at han toucher streken, han 9 meteren, han vrir foten og treffer 9 meters linja, så dommeren tar den for å bevege foten og overtramp. Strålende dømming, og jeg har sett klippet, og det er helt riktig. Det hadde jo, denne gang så var det jo riktig dømt av dommeren, men hvis det hadde vært feil av dommeren, så hadde det jo blitt bruduljer, så noen gang handler det jo om konsekvensene av ting, og om ting er rett eller galt.
Nå har jeg lyst til å være litt ekstra vrang bare for å skape en diskusjon og for å plage Erlend Mamelund litt hvis han hører på. Nå skal det sies at grunnen til han reagerer er at han mener at det er flere situasjoner i kampen han ikke er fornøyd med dømmingen da, så det er generelt, det er ikke bare denne ene og så var alt feilfritt. Jeg skal ikke si det, så det er helheten han tar som han synes var for dårlig til hans forsvar da så. Men Erlend tar seg sammen og vinner håndballkamper.
Ja, da Erlend er en klok ut til forsvaret for dommerne, så sier de jo det at benken til Haslum er mye oppe og hopper og litt forskjellig også underveis der da. Men jeg tror at mye av dette handler om frustrasjon i øyeblikket. Man har
selvfølgelig
tatt det veldig viktig, og da blir man ekstra skuffet, og så kommer jo kanskje spissformulerte setninger ut i media som kanskje ikke var ment akkurat slik den var. Men jeg tror vi har parkert at dommerne burde fått med seg at det var et mål. Det sier dommerne selv, at dommerne som dømte kampen er blant det beste vi har, og at det ikke bare at de er blant de beste i Norge, men de har også de har bevist over tid at de er blant de beste ute. Men de gjør feil, det gjør alle. Blir feil å angripe dem for at ikke kvaliteten er bra nok, men at vi trenger flere dommere som holder høyere nivå generelt i Norge, det tror jeg er utvilsomt riktig.
Da, den skal vi ikke starte på nå, men da får man en diskusjon om at det blir tilrettelagt, at det profesjonaliseres, at de får nok penger til å kunne holde på med dette her som en fast jobb, og så videre, og så videre, og så videre. Så det er en stor diskusjon som vi kan ta en annen gang. For øvrig må jeg si at jeg er jo tilhenger at det skal være lov å reagere, at det skal være temperatur i håndballkamper, at det skal være stemning eller trøkk på benken. Jeg mener at det er det som skaper engasjement, publikum, oppmerksomhet, og at Erlend nå skaffer seg en helse i VG. Og, altså, dette gir jo også håndballen oppmerksomhet. Så jeg som tabloid mediemann elsker jo når det er litt fyr i teltet, og at folk hisser seg opp, og at ikke vi bare er gode venner og snille, men at det er litt action. Så Erlend, det er lov å hisse seg opp, jeg synes det.
Jeg er helt enig med deg, Daniel, du som er erfaren mediamann. Det er synd at det er konfliktene som får mest omtale, men det er jo det som kanskje skaper mest klikk og så videre. Da. Men vi er opptatt av mer oppmerksomhet rundt håndballen, det kan vi vel istemme.
En som er vant til å skape oppmerksomhet gjennom hele sitt liv, gjennom hele sin karriere, det er Frank Løke. Jeg liker Frank Løke. Jeg har vært på fest med Frank Løke, og da får man veldig sansen for Frank Løke. Det ble veldig billig for meg den kvelden, og dyrt for Frank Løke. Men det gjør jo at jeg har lyst til at vi skal holde oss oppdatert videre på livet til Frank Løke, og derfor har vi spalten «Hva har skjedd siden sist?» Frank Løke. Og som dere har fått med dere, Frank Løke er jo ikke lenger en håndballmann. Han er jo nå en... Han løper, det er det han driver med. Han løper mye, han løper hele tiden. Han har blitt fryktelig tynn. Jeg håper du får spist nok, Frank, for det begynner du å bli veldig tynn nå. Men han skal jo nå løpe dette 24-timers løpet på Bislett, og det er vel pokker meg nå til helgen. Så vi gleder oss til det. I mellomtiden så er Frank Løke en mann som bruker Facebook flittig, og det er der vi får all informasjonen om livet til Frank Løke i denne spalten. Han har nå lagt ut et par bilder av seg selv. Jeg lurer på om han spilte inn en musikkvideo med et par karer her tidligere, og det er der det bildet er fra, hvor han står i fullt cowboyutstyr med sigaren i kjeften, med en pistol og med cowboyhatt. Frank Løke har jo alltid vært litt cowboy, så det kler, og vi liker det her i håndballbanden, hvor vi også har da dette western-inspirerte temaet. Han har også lagt ut et bilde av seg selv som han var tydelig spilt i korps i gamle dager, for det er Frank til høyre der også.
ja.
Der var han en litt mer, jeg vil ikke si nerdete gutt, men han i blå uniform og ser ordentlig flink ut. Der han går med skarp tromasi. Og så han skriver da, det cowboyen eller korpsgutten som vinner NM-guld i Bislett 24 timers neste helg? Vi håper at du tar fram cowboyen i deg, Frank Løke, for den korpsgutten der, han tror jeg ikke vinner noe som helst. Han har også hatt den siste uka en 10 kilometer lang løpetur, og da har han valgt den gamle bar-til-bar-runden som han pleide å ha i Sandefjord sentrum. Tidligere, skriver han, var det mer fokus på væskebalansen, mens i dag var det fokus på løpesteget. Samme ruta, litt annet fokus for Frank Løke i hans nye liv. Og i går, da la hun et bilde av seg selv i fullt løpeutstyr. Det var ganske kaldt, så han hadde sånn tørkle foran munnen. Han ser litt skummel ut, så han stiller spørsmålet. Dette en ninja, en bankraner, en som har konvertert, en gullgrossist eller en mann i 37-årskrisa? Jeg heller mot det siste, men Frank Løke, vi ønsker deg lykke til på Bislett 24-timersløpet. Vi skal følge med, og vi skal fortelle dere alle hvordan det har gått med vår kjære Frank Løke i neste episode av Håndballbanden.
Ja, vi gleder oss. Det en fornøyelse å følge hans nye liv. At han har løpegen og viljen til å trene, det har hele Løke-familien.
Så skal jeg, Frank, holde opp bar-til-bar-runda di, sånn som du gjorde i gamle dager, så kan vi ta oss av den biten, og så kan du løpe. Det var håndballbanen denne uka. Minner om Elverum Dynamo Bucuresti på søndag. Det er ikke jeg som skal kommentere, det er du som skal kommentere, Frode.
Jeg skal kommentere, og det er på søndag. Det er det. Så det blir hyggelig med en tur til Bucuresti.
God tur.
Takk.
Sender jeg på billigste fly.
Ja, det blir en sånn transportfly med noen sauer bak det.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.